Қазандағы мектеплерде юғары сыныфта оқушы қызлар арасынан иң яқшысын сайлап алу үшін жүрінің бик ұзақ тартқылашқан қызлар да залдағылар да сезді. Бәйгеде қатнашушылар да тамашашы да арып етті. Сыр түгіл ғадетте мұндай шараға келген халық матур етіп қойылған тамаша қорарға үмітлене. Қызлар өзлерінің ұсталықларын көрсетіп бітіргеш, жүри орыннар белгілер үшін башқа бөлмеге кетті. Шул арада сәхнеге шақырылған артистлар шықты. Ишчиларни да, уюштуручиларни да 4-нчи тапкыр окуп чыктылар. Хайран гына вакыт өттү. Алып баруучулар узакламай натыйжалардын белгилүү болушун иглан итсе да, жюри көрүнмөдү. Тамашачыларны 10 минуттук тенефиске тараттылар.
Бу юпкесиз болмой деп айталар бүтүндө. Кимнедир 1-нчи урунга сайлаган вакытта, ар киши өзүнүн фикрин 1-нчи урунга өткөрөсү келе. Ар кишинин өз ишинде ниндидир бир канагатсызлыгы калырга мүмкүн инде, ар киши өз күзлүгүнөн караган шахысны ойго өткөрөсү келе инде.
Деп билдирди элиге бейгеден соң Казан хакимиятынын тилдерин өстүрүү һәм иҗтимагый уюшмалар белән бәйләнешләр бүлеге баш белгеше Гүлназ Исмагыйлова. Жюри әгъзалары әйтүенчә, әлеге бәйгедә гран-прига ия булган Гүлназ Исмагыйлова белән беренче урынга лаек булган Ләйсән Кашапова мөнәсәбәттә тавышлар каршылыгы туган. Ике як та үзенә ошаган кызны иң шәбе дип дәлилләгән.
Бәлки Гүлназга караганда шиберрәк кызлар да булгандыр. Бәлки Гүлназга караганда матуррак итеп ризыклар әзерләүче кызлар булгандыр. Әмма ләкин аның сәхнәдә тотышы һәм телләр белүе дип әйтикме, милли рухта булуы дип әйтикме, алар һәммәсе дә татарлыкка якынрак, татар рухынарак чагылдыра. Ул әле кызлар гимназиясында укып, халыкара конкурсларда катнашып, җиңеп чыккан кызлар. Димәк, ул безнең халкыбызны Татарстанда, Казанда гына түгел, хәтта югарырак даирәләрдә, халыкара даирәләрдә дә яклаган, аның барын яклаган, саклаган гүзәл кызларыбызның берсе.
Дип белдерде бәйгенең икенче көнендә Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев. Алып баручылар әлеге бәйге башында Разил Вәлиевне жюри рәисе дип игълан иткән иде. Әмма кызларга бүләкләр тапшырганда рәис сәхнәдә күренмәде. Разил Вәлиев Азатлык радиосына үзенең рәис икәнлеген шарага килгәч кенә белүен әйтте. Бәйге төгәлләнгән шу көндезге 2-дә утырыш үткәрү сәбәпле ахырына кадәр тормады. Һәм китеп барырга мәҗбүр булган ул. Аны рәислек итәсең дип алдан кисәтмәгәннәр. Китеп баручылар бер Разил Вәлиев кенә булмады. Кызларга бүләкләр тапшырып бетергәч тә, Филус Каһиров башкарган татар кызы турындагы соңгы җыр башланган шук Камал театры залының шерегендә генә кеше калган иде. Тамаша беткәнче киемемне алып калым дип ашыгу татар гадәтеме, әллә халык ризасызлык белдердеме әйтүе кыен. Бу чарага килүчеләрнең күпчелеге бәйге катнашкан кызларының мәктәпләреннән укытучылар, сыныфташлары һәм ата-аналар иде. Бәйгенең икенче көнендә Азатлык радиосына үзенең кимлеген эфирда белдерергә теләмәгән берәү шалтыратты. Без бәйге нәтиҗәләрен чыгаручыларның вәкаләтләре булмаган дип протест белдерәбез һәм нәтиҗәләрне канунлы түгел дип саныйбыз, диде ул. Шалтыратучы әлеге бәйгедә катнашкан бер кызның әтисе булуын әйтте. Әлеге фикерне хуплаучы әти-әниләрнең үзе генә түгеллеген, ә берничә булуын да белдерде. Дөрес, алар гран-при иясенә Гүлназ Исмагыйловага һәм башка урыннарга каршы түгел. Әмма жюри исемлегенә алдан кемнәр расланган булуын һәм нәтиҗәне кемнәр чыгаруын бик беләселәре килә. Нәтиҗә түгел, ә нәтиҗәне чыгару эшенең рәсми булу-булмавы бер шәй икән. Казан хакимиятының телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән бәйләнешләр бүлеге башлыгы Ирек Арсланов әлеге чара алдыннан иганәчеләрнең жюрига өстәлүен кире какмады.
Жюри алар приказ белән расланганнар, алар барса да монда катнашканнар һәм татар җәмгыятендә бик танылган кешеләр.
Татар кызы бәйгесе Казанда 11-нче тапкыр үтте. Гадәт буенча башкаланың үз районында җиңгәннәр финалга чыга. Быел да сәхнәдә 7 кыз иде. Гран-при һәм 1-нче урын алган 2 кыздан калганнарга да өлешләренә тигән көмешләр эләкте. Зыялы кыз Ләйсән Кашапова Вахитов районыннан, Идел буе районыннан катнашкан Илия Габдрахмановага сылу кыз дәрәҗәсе бирелде. Совет районы вәкиле Айбикә Фәттахова уңган кыз буларак танылды. Авиатизлиш районы кызы Диләра Ибатуллина сүйкемле кыз буларак бәяләнде. Мәскәү районыннан Фирүзе Галимерданованың ягымлы кыз икәнлеге ачыкланды. Яңа Савин районы кызы Регина Тимербулатова зирәк кыз дәрәҗәсен алды.
Мәктәп укучылары арасында үзебезнең татар кызларыбыз арасында шушындый бәйгеләрне үткәреп, үзебезнең тарихыбызны, үзебезнең борын-гадәтләребезне, үзебезнең татар кызларына гына хас булган матур сифатларны яңадан башка буынга җиткергә тиешбез, һәмне күрсәтергә җәмәгатьчелеккә. Менә бүгенге көндә иң төп максат шул: милләтне саклап калу, аның телен, тарихын белү.
Диде Казан шәһәре мәгариф идарәсе башлыгы Илсур Хадиуллин. Кызларның бәйгедә җиңүе уку йортларына ниндидер ташламалар бирми икән. Хадиуллин әйтүенчә, портфолиога салынган документлар арасында шәһәр бәйгесендә катнашкан һәм ниндидер урын алган документ булу ул бары тик плюс кенә. Ирек Арслан сүзләренчә, узган ел 10 еллыкка багышланган бәйгегә әзерләнгәндә алар кызларның җиңүдән соң булган тормышына күзәтү ясаган. Барсы да милләткә хезмәттә икән. Татар кызы 2010 тарихны чагылдырган видео язма белән башланды. Ул ил өстенә яу килгәндә ватаннарын саклар өчен кулларына ук һәм җәя алган татар булгар кызлары турында иде. Бүгенге бәйгедә катнашкан кызлар татарны саклау өчен иң беренче чиратта бик гыйлемле һәм бөтен яктан да килгән булырга кирәк дип белдерә. Шул ук вакытта узган елгы җиңүче Миләүшә Хамидуллина сүзләренчә, телләрне яхшы белү дә зарур.
Татар кызым күп телләр белергә тиеш. Төп теле аның татар теле, рус теле әлбәттә, һәм булачак универсиада белән бәйле ул инглиз телендә белергә тиеш.
Миләүшә үзе актриса булырга хыяллана, әмма башта юристлыкка укырга теләй. Шуңа күрә быел мәктәпне бетергәч, Казан университетына керергә җыена.
Һәрбер бала бу конкурста катнашканыннан татар кызы конкурсымы, татар дигите конкурсы безнең бар әлбәттә шулай. Үзләренең тормыш юлларында бу конкурсны зур бәялиләр.
Ди Ирек Арсланов. Шәһәр бәйгесенә чыгу өчен татар кызлары башта мәктәпләрендә, аннан соң районнарында җиңәргә тиеш.